Klausītāji, ar tevi ētrā esmu mēs, priesteris Pēteris, un kā ierasts laiks katehēzei, un šodien tad svinot Vērceņģeļa Miķeļa svētkus, pieminam vispār mūsu gan sargaņģeļus, gan arī tos sērceņģeļus, kurus mēs zinam, un tā ļoti viltīgi arī tad katehēzes vadītājs šodien prasīja, cik tad īsti viņi ir, un jāsaka, es nemācēju laikam pareizi atbildēt, tāpēc es šeit neesmu ēterā viens pats, bet kopā ar mani ir arī tēvs Oskars. Labrīt!
Labrīt!
Un šoreiz mēs pat neesam vienoti ēterā kaut kā caur telefonu vai ar internetu palīdzību, bet šoreiz mēs pat varam sēdēt plecu pie pleca vienā studijā šeit Liepājā, par ko arī ir liels prieks, ka ir ne tikai balss kontakts, bet arī acu kontakts.
Jā.
Jā. Mēs ar tēvu Oskaru jau esam seni paziņas, un tēvs Oskar, tad kā tur īsti ir ar tiem eņģeļiem? Kā mēs vispār varam zināt, ka tādi ir un ko viņi dara?
Nu, tas ir jautājums, vai mēs varam zināt, vai mēs varam ticēt, tāpēc, ka pēc būtības, ja ņemam tādu cilvēcisko skatienu, tad mēs ticam, ka ir eņģeļi. Ja skatāmies no filozofijas puses vai teoloģijas puses, tad, protams, var arī pat pierādīt, ka tādi ir. Nu, tikai, nu, vajag pielietot attiecīgo filozofiju vai metafiziku.
Un kas ir jāpielieto, lai varētu noskaidrot, ka viņi ir?
No kaut vai Aristoteļa vai Platona filozofiju, un tad var saprast, ka tādas būtnes eksistē, vai arī tādam būtnem jāeksistē.
Un kāpēc tas ir nepieciešami viņām eksistēt?
Tas ir jautājums par to, kā mēs redzam šo pasauli. Vai mēs aprobežojamies tikai ar to, ko mēs redzam ar savam acīm, izjūtam ar maņam, vai redzam pašu radību kā tādu, vai mēs atzīstam, ka Dievs ir. Tas nozīmē ne tikai ticam, bet no esam tiešām parlīdzināti par to. Ja pieņemam šādu sistēmu, tad starp Dievu un šo redzamo pasauli ir vēl kaut kāda, kuru mēs saucam neredzamā pasauli. Un šajā neredzamā ir piepildīta ar visu kaut kādam būtnem.
Mums droši vien arī, nu, vismaz šeit Latvijā bieži vien ir vajadzīgs šis arguments, vai tas ir kaut kur arī svētījos rakstos, vai to mēs varam atrast kaut kur Bībelē?
Oi, Bībele. No, bet Bībelei mēs ticam arī. Tā nav zinātniska grāmata. Nevar pateikt, ka ir pieradījums. Nu, var pateikt, stāv rakstīts. Es atnesu, redzi, Bībeli atnesu, jā.
Ja? Veselis divas.
No, tāpēc, ka deuterokanoniskas arī. Ir diezgan daudz fragmentu, kur runa ir par eņģeļiem. Ir arī Miķēlis pāris reizes pieminēts. Trīs grāmatas vismaz skaidrā valodā. Bet vai tas ir pieradījums? No tiem, kas tic. Jā, tas ir apstiprinājums viņu ticībai. Bet pieradījums ir iespējams tikai tīri filozofiska veida un pie tā tikai tad, kad pieņemam konkrētu filozofiju, teiksim, metafiziku. Ja. Kaut gan, ja paskatāmies uz visādām tautām, visādām religijām, tad visur praktiski ir pārliecība par to, ka ir garīga pasaule, ka ir kādi gari. Dažreiz pat sauc tos par demoniem, bet ne negatīva nozīmē, tikai tādā vispārīga.
Jā, un tad kāda ir to eņģeļu misija, kāpēc viņiem ir nepieciešama jābūt?
Mēs ticam, ka svētie raksti stāstā mums patiesību, un svētajos rakstos ir fragmenti, kur ir runāts par to, ka eņģeļi ir radīti, lai kalpotu mums. Ja kādam ir Bībele pie rokas, tad var atvert vestulē ebrejos, ir fragmenti, kur ir runāts par ir rakstīts, ka eņģeļi ir radīti, lai mums kalpotu.
Tātad viņu misija ir kalpot mums cilvēkiem vai dievam vai dabai vai kam?
No, divas puses šeit ir. No vienas puses viss ir dieva godam. Protams, visa radība ir dievam, dieva godam. Bet eņģeļiem ir īpašs uzdevums. Viņi ir radīti, lai rūpētos par cilvēkiem, lai kalpotu cilvēkiem. Praktiski visi eņģeļi kaut gan daži ir aizņemti ar kaut ko citu.
Tātad klausītājs atgādina to, ka šodien svinam Vērceņģeļa Miķeļa svētkus, un ar tevi ēterā tad arī par eņģeļiem, par viņu misiju sarunājos es, priesteris Pēteris, un kopā ar mani ir arī tēvs Oskars. Un, ja gadījumā tev ir kāds jautājums klausītāji, tad tu vari zvanīt uz tālruņa numuru 67969131, vari rakstīt īziņas uz numuru 2. Kāds tur bija tas īziņas numurs?
2-6-6-7-7-2-7-2.
Pilnīgi svešās telpās jau izskrēja no galvas ārā. Un e-pasts, protams, ir joprojām studijāt rml.lv, tad varat droši arī rakstīt e-pastu. Un tagad laiks dziesmai, un pēc dziesmas tad turpinām sarunāties par eņģeļiem un par to, ko Dievs no viņiem sagaida, ko mēs varam no viņiem sagaidīt un kāda ir viņu misija.
Klausāties radio Marija Latvija.
Ja jūs klausāties radio Marija Latvija, ir 9:10 minūtes piektdienā 29. septembrī, un kā jau ierasts, 29. septembrī svinam Miķeļdienu, un Miķeļdiena tiek svinēta tāpēc, ka mēs baznīcā svin svētā Erceņģeļa Miķeļa svētkus, un mēs tad arī ievadā runājām par eņģeļiem vispār, ka mēs ticam šādām būtnēm, un mūsu ticība atklāja šādu būtņu eksistenci, kuru mērķis ir arī kalpot, un arī šis vārds eņģelis, ja nemaldos latīņu valodā, arī nozīmē tāds kā sūtnis, kas ir tāds vēsts pienesējs,
vai
ne?
Jā, jā. Īpaši tie, kas nes kaut kādu vēstījumu, ir, mēs viņus saucam par eņģeļiem un erceņģeļiem. Visi zina, piemēram, par Gabrielu, kurš pasludināja Mariju. Nu, bet šodien mēs runāsim, teiksim, par to Miķeli konkrēti, vai Mihaelu, ja viņam tāds ir vārds Bībelam. mēs viņu saucam par Erceņģeļi, interesants nosaukums, tāpēc, ka viņš ir no vācu valodas. Mm. Vajadzētu būt Arhenģeļis, bet ir Erc, tā kā Erc bišops. Un varbūt drusiņ mums zūta nozīme viņam. Viņš ir īpašs. Viņš ir, tas nozīmē, kāds, kuram ir, tā kā grieķu valodā vārds Arhe, viņš ir kaut kur sākumā.
Tā viens no pirmajiem?
Viens no, ne gluži pirmajiem, viens no galvenajiem. Mm-hmm. Tāpēc, ka viņš, ja mēs pieņemam to, ko mācām uz baznīcas tēvi par tā saucamiem eņģeļu koriem, tad viņš ir astotājā, vienā no zemākajiem. Un kaut gan šķiet, ka viņš ir zemāk, viens no zemākajiem, tomēr viņš ir viens no svarīgākajiem. Par tādu ir kļuvis. Tā ir veselā lieta saistīta ar tā saucamo angelologiju. Kaut gan ļoti interesanti, tāpēc, ka, ja paskatāmies, mēs vārdu Miķēlis, Mihails saprotam, ka tā kā latviski sakam, kurš kā Dievs. Tādā nozīmē, ka Dievs ir tikai viens. Neviens nevar viņam līdzināties. Un faktiski, ja paskatāmies uz visu, ko varam lasīt svētajos rakstos un arī filozofijā, teoloģijā, tad īstais Miķēļa vārds, kaut gan tas divaini skanes, īstais viņa vārds ir pazemība. Un tas ir saistīts ar to, ka mēs ticam, kad Dievs radīja visu neredzamo pasauli, tad bija arī tādi eņģeļi, kas ieskatījās sevi un padomāja, ka viņi ir tik labi, tik ideāli, ka viņi varētu būt kā Dievs. Un tādat, kā kristīgā tradīcija mums stāstā, iesaucas Miķēlis, kurš kā Dievs. Un no tā viņam ir šis vārds. Mēs to vārdu pieņemam. Svētajos rakstos varam atrast šo vārdu diezgan bieži, ne tikai attiecībā uz pašu eņģeli vai erceņģeli. Arī daudzi cilvēki ir saukti šajā vārdā. Un to var atrast. Tieši latviešu valodā varam redzēt, ka Mihails, Dēls, tāda un tāda. Bet pats nosaukums, kāds ir dots Miķēlim, vienu reizi svētajos rakstos ir parādīts kā erceņģeļis. Parasti viņš ir kā debesu kara pulku vadonis, un viņš ir arī Izraēļa aizstāvis. Ir pāris ļoti interesanti fragmenti no vecās derības, kur stāstīts ir, ko viņš dara, kā viņš to dara. Nu, brīnišķīgi stāsti, varbūt, ja būs laiks, kaut ko palasīsim.
Mums noteikti ir laiks.
Jā. Mēs skatāmies tā, uz veco derību un jauno derību. Vecā derībā vārds Miķēlis parādās Daniela grāmatā, ja runa par eņģeļu. Jauna derībā divas vietas ir Jūdas vēstule un Jāņa atklāsmes grāmata. Jā, un tur ir ļoti interesanti lasījumi, vēl iezinām svešvalodas.
Tātad mēs nu pat uzzinājām, kas ir eņģeļu misija, tātad būt par vēstnešiem, būt par sūtņiem, arī, ja nemaldos, tas bija svētais Augustīns, kas teica, ka viņu daba ir gars, bet viņu misija ir eņģelis, tātad būt par šo vēstnesi, būt par šo dieva vēstnieku. Jā. Šeit virs zemes. Un tad arī par Miķēli runājot, mēs varam teikt, ka viņa vārds nozīmē tas, kurš kā dievs, un šis viņa vārds tātad atgādina mums par to, kurš tad ir tas galvenais šeit.
Jā, Miķēlis tieši ar savu pazemību atgādina, ka mums visiem jāatceras, ka ir Dievs, kurš visu ir radījis. Mēs taču katru svētdienu, kad apliecinam ticību, pirmos vārdus, ko sākam, es ticu uz Dievu, visu redzamo un neredzamo lietu radītāju. Tas neredzama pasaule. Varbūt divaini, bet dogmatiski formulēts, ka eņģeļi ir tikai Laterāna 4. koncila 1215. gada. Un vēl ne tādā tiešā veidā, bet sakarā ar ticības apliecinājumu, kas bija formulēts šajā koncila.
Tad līdz 13. gadsimta sākumam cilvēki pieņēma, ka tāda ir, un tad tikai 13. Gadsimtā baznīca oficiāli to ir, baznīca ir oficiāli to atzinusi, ja?
Ar dogmām mums ir tā, ka dogmas parasti ir pieņemtas tad, kad sakas kaut kādas pretrunas, kad kāds saka apšaubīt, vai tādas būtnes ir, vai tādas lietas, ticības lietas ir. Tad baznīca konkrēti precīza. Ja 13. Gadsimta sākumā bija dogmatiski faktiski tas pieņemts, tas nozīmē, ka bija kaut kādas diskusijas sarunas, vai kādi viņi ir un tā tālāk. Baznīca definē tikai, ka eņģeļi ir. Kādi viņi ir? Tā jau ir filozofijas lieta. Es varu pateikt, kas viņi ir. Viņi ir intelektuālas substances.
Un ko tas nozīmē latviski?
A mēs esam racionālas substances. Racionālais cilvēks ir racionāls, tas nozīmē, ka mums ir domāšana tādā, kurai ir raksturīga secība. Mēs secinam. A intelekts pats par sevi, tā kā runājam par eņģeļiem, tver uzreiz. Nekādas secināšanas nav.
Tad viņi jau zina.
Viņi zina uzreiz. Tver uzreiz. Var teikt, latviešu valoda kaut gan drusku citādāk saprotam šo vārdu, bet runājam par intuīciju. Viņi vienkārši tver uzreiz lietas būtību.
Jā, tad atgādinu klausītājiem, ka mēs sarunājamies šodien par eņģeļiem, īpaši par erceņģeli Mihailu. Tātad viens no... Tātad, kas bija šis erceņģēls, tad viņš nevis viens no pirmajiem, bet viens no svarīgākajiem, ja?
Jā, tad kļuva par tādu.
Kļuva par tādu. Kļuva, būdams, teiksim tā, kāds no eņģeļiem, kļuva par erceņģēlu. Jā, tad par vienu no erceņģeļiem, kas ir Mihails, un sveiciens arī šodien visiem Miķeļiem un Mihailiem, un tad arī tagad laiks dziesmas pārtraukumam. Ja gadījumā tev klausītāji ir kādi jautājumi un tu vēlies iesaistīties šajā sarunā, kāds komentārs varbūt, tad tu vari droši mums zvanīt vai rakstīt. Mēs arī labprāt priecāsimies, ja tu iesaistīsies ēterā. Bet tagad laiks dziesmai teiciet mūsu kungu semināristu izpildījumā.
Teiciet mūsu kungu,
teiciet mūsu kungu,
teiciet mūsu Dievu,
teiciet mūsu Dievu,
viņa vaiga priekšā,
viņa laika priekšā,
gavilējiet. Teiciet kunga vārdu,
teiciet kunga vārdu,
viņa brīnum darbus,
viņa brīnum darbus,
slavējiet un ziediet,
slavējiet un ziediet,
gavilējiet, gavilējiet, jo Jēzus ir dzīvs, jo Jēzus ir dzīvs, viņš ir augšām cerbījās, kungs Jēzus ir dzīvs. Teiciet mūsu kungu,
teiciet mūsu kungu,
teiciet mūsu Dievu,
teiciet mūsu Dievu,
viņa vaiga priekšā,
viņa vaiga priekšā,
gavilējiet. Teiciet kunga vārdu,
teiciet kunga vārdu,
viņa brīnum darbus,
viņa brīnum darbus,
slavējiet un ziediet,
slavējiet un ziediet,
gavilējiet. Jēzus ir dzīvs, jo Jēzus viņš ir augšām cēlījās, kungs Jēzus ir dzīvs, jo Jēzus ir dzīvs, jo Jēzus ir dzīvs, viņš ir augšām cēlījās, kungs Jēzus ir dzīvs.
Jaunā sezona Radio Marija Latvija ēterā, sākot ar 1. septembri.
Turpinam šo jauno rudens sezonu Radio Marija Latvija ēterā un noteikti arī mūsu kultūrā rudens nav iedomājams bez Miķeļdienas un Miķeļdienas gada tirgus un Miķeļdienas svētkiem. Un tāpēc arī šodien šajā katehēzē tad arī sarunājamies par svētā Erceņģeļa Mihaila svētkiem. Ar tevi ēterās mēs priesteris Pēters un arī man līdzās ir tēvs Oskars. Un līdz šim esam tad pārunājuši to, ka eņģeļi ir tādas garīgas būtnes, intelektuālas būtnes, kuru misija ir, un tātad šis galvenais uzdevums būt par Dievu vēstnešiem, un Erceņģēlis Mihaels, būdams viens arī no tādiem svarīgākajiem eņģeļiem, visā debesu galmā atgādina mums par to, kas ir Dievs, ka tātad viņš ir tas vienīgais visvarenais un tas, kurum viss ir pakļauts. Un mēs arī dzirdējām, tās Oskars mums stāstīja par Erceņģeļa Miķeļa vai Mihaela šo misiju līdz šim. Viņš bija tas, kurš nostājās pret tiem eņģeļiem, kas saceļās pret Dievu. Viņš bija arī tas, kurš, un varbūt arī droši vien joprojām ir, Izraela tautas aizstāvis. Jautājums ir, kāda viņa misija ir šodien, vai viņš arī tiksim, kaut kā ietekmē mūsu dzīvi, kāpēc mēs svinām vispār šo viņa dienu tik vareni un tik, kāpēc viņš ir tik nozīmīgs?
No, tas ir saicīts ar visu baznīcas tradīciju, kristīgo tradīciju, jo Miķeļi godināja no tā kā baznīca attīstījās sākumā vairāk austrumos, tā arī tuvajos austrumos, daudzas baznīcas bija ceļtas viņam. Ir ar sveto Miķeļi saistīti daži brīnumi, piemēram, viena no galvenām svētvietām bija viņam tagadējā Turcija. Svētējos rakstus ir tāda vestule kolosiešiem, kadreiz bija pilsēta Kolosi, tagad viņa saucas citādāk Hona vai Hone. Tur viņam ir, var pateikt, svētvieta. Ir arī daudzas citas, bet ar laiku šī eņģeļa godināšana parādījās arī Rietuma Eiropā. Mums varbūt, no tie, kas ceļo pa pasauli, varbūt zina, ka ir pie Normandes krastiem San Michel kalns un klosteris liels. Nu jā, bet pēc būtības Erceņģeļa Miķeļa svētvieta atrodas pilnīgi citur, tā atrodas dienvid Itālijā. Ir tāda pilsētiņa pat Monte Sant'Angelo, Apuljas rajona. Tur ir tas saucamais Gargano kalns, tur ir ala, interesanta vieta, kuru pēc tradīcijas, kā mēs zinām, nostāstīm, eņģeļis pats sev izvēlēja kā svētnīcu. Šī svētnīca ir no 5. gadsimta beigas, un kā raksts, kas ir pie Jējas stāstā, tā ir šausmīga vieta, debesu vārti. Vienīga svētnīca, kuru nav pasvētījis cilvēks. Tikai eņģeļis, Miķeļis. Šī vieta tiešām interesanta. Viņa ir kā galvenais, teiksim, viņa godināšanas tāds sanktuārijas, bet ir arī daudzas citas, daudzas patiešām vietas, nu, es varu stāstīt un stāstīt, bet tas nav mūsu mērķis. Diena, kurā mums ir baznīca nozīmē, tā 29. septembris, ir saistīta visdrīzāk ar to, ka 5. vai 6. gadsimta viens no pāvestiem pasvetīja Romā vai pie Romas tā laika baziliku veltītu tieši svētajam Ercenģeļam Miķēlim un nozīmēja 29. septembrī kā svētku dienu. Laika gaitā mums bija tā, ka mainījās, protams, visādās tur, teiksim, lietas saistītas ar liturgiskām dienām atzīmējumiem, bet Miķēlis vienmēr ir palicis 29. Varbūt tāpēc arī Latvijā viņš mums ir vienmēr saistīts ar to dienu un iegāja pat kultūrā. Jo Miķēļa tirgus, Miķēļa diena un tā tālāk. Ja? Bija laiks, kad šajā dienā bija pieminēti arī sargaņģēļi, jo viņš ir arī sargaņģēlis, tā kā runājam, ka viņš ir Izraēļa tautas aizstāvis, viņš ir arī baznīcas aizstāvis. Oficiāli viņš ir noteikts par baznīcas aizstāvi, ja es atceros, labi 19. gadsimta beigas tikai, un tas ir saistīts ar vīziju, kura bija Leonam 13. Vīzija bija tāda, ka viņš pēc vienas mises viņš vienkārši bija pilnīgi satraukts, jo tā kā viņam bija vīzija, redzēja Satanu un Jēzu un Satanas runāja, es iznicināšu tavu baznīcu. Jēzus, nu, apmēram tādā iegā, Jēzus saka, nu, pamēģini. Viņš saka, dod man 70 gadus, nu, labi, 100 gadus. Un Jēzus saka, labi, mēģini. Un tas bija laikam 1884. gada kaut kur. Un pagāja laiks, 100 gadi jau sen pagāja. Bet Leons 13. uzreiz aizgāja, pat kas tas tā nenoģērba liturgiskas drēbes, aizgāja pie sevis un uzrakstīja lūkšanu sarkaņģēlim Miķēlim, kuru bija pateikts, ka jālūdzas pēc katras klusas svētas mises, tas saucamās. Šo lūkšanu, es domāju, ka praktizē dažas draugas, piemēram, mums ir krīvu valodas grupā arī, vienmēr pēc svētas mises svētdien mēs šo lūkšanu skaitam. Viņa ir arī latviešu valoda par to, ko tā es meklēju pie sevis, diemžēl neatrātu, bet zinu, ka priestaris Mihails, notabene Mihails, Volohovs par to, ko savā laikā šo lūkšanu, bet viņa ir arī latiņiski pieejama, ja kāds grib atrast, tad atradīs. Šī lūkšana bija vienmēr skaitīta, ļoti ir arī ordenis speciālais, gan vīriešu, gan sieviešu, Mihaliti, kuri paši par to atceras, ir rālības visādas saistītas ar Ercenģeļi Miķēli. Arī mūsdienās ļoti aktīvi darbojas. Atgādina, ka Miķēlis mums atgādina par Dievu. Mūsdienās tas ir visu laiku aktuāli, tāpēc, ka daudzi domā, ka viņi ir Dievi. Tā kā krituši eņģeļi.
Jā, tad mēs arī dzirdējām par šo svētku ieviešanu baznīcā, tad jau no 5. vai 6. gadsimta baznīca svin šos svētkus, un interesanti, ka šie svētki nekad nav bijuši pakļauti pārmaiņām, jo ļoti daudz svētki ir mainījuši datumu vai mainījuši kārtību, bet Ecenģeļa Mihaila svētki paliek nemainīgi, un tas ir 29. septembris, un šie svētki ir ienākuši baznīcā, tad saistīts ar to baznīcas konsekrāciju, kas notika Romā.
Jā. No tur visādi arī vēl bija notikumi, tā bija sava veida pateicība. Pateicība Dievam, no faktiski Dievam, par to, ka Ercenģeļis sargāja pilsētu. Tie ir karu laiki, jāatceras, kas tautas staigāja, viskaut kas tur bija. Un bija arī mēris, piemēram, ir stāsts par Gregoru Lielo, kad viņš kļuva ievēlēts par pavestu. Bija svinīga procesija, visi gāja, bet bija mēris šai laika Roma. Un bija viņam vizija virs Hadriana mauzolēja, ko šodien saucam Svētā Eņģeļa pils, netālu no Vatikānas. Redzēja tieši eņģeļi, kurš zobenu lika maksti. Tā bija zīme, ka beidzas šis pārbaudes vai soda laiks. Un, kā varam redzēt, mūsdienās virs šī mauzolēja, virs šis pils ir eņģeļis ar zobenu roku. Bet viņš ir no 1752. gada tikai.
Jautājums ir, mēs dzirdam šos stāstus par to, ka kāds ir redzējis vīzijās eņģeļis. Vai mēs varam, ņemot vērā to, ka viņi ir intelektuāls būtnes un reāls būtnes, vai mēs ar viņiem varam veidot attiecības?
Jā, šis attiecības, tā ir ieklausīšanas. Eņģeļis mūs uzrunā, Viņš var uzrunāt, nu ne tādā valodā, teiksim, kā mēs sarunājamies tagad, bet viņš mūs uzrunā caur padomiem. Viņš ir saistīts, piemēram, ar apdomības tikumu. Dod padomus, ko darīt. Es paņemšu svētos rakstus, piemēru. Šeit nav rakstīts, ka viņš ir miķelis, bet šeit ir šādi vārdi. Tā ir otrā Mozus grāmatā. Dievs saka, redzi, es sūtu eņģeli tava priekšā, kas tevi pasargas šīni ceļā un tevi novedīs tani vietā, ko es tev esmu sataisījis. Sargies viņa priekšā, klausi tā balsī un nesaceļies pred viņu, jo viņš tavus pārkāpumus piedos, jo mans vārds mājo viņa. Bet ja tu klausīsi viņa balsī un darīsi visu, ko es tev teikšu, tad es būšu ienaidnieks taviem ienaidniekiem un pretinieks taviem pretinieķiem. Tas ir tikai piemērs. Klausi viņa balsī. Un tad gadījumi ir ļoti daudzi. Pēc tam ir brīnišķīgs stāsts par to, ka Izraēļa tauta pargājā Jordānas upi, stāv pie Jerihā. Jozus domā, ko darīt. Skatās, parādās viņam kāds vīrs. Tagad tikai pastāstīšu, kas rakstīs. Parādās vīrs un viņš jautā, a tu esi ar mums vai pret mums? Un viņš saka, es esmu sūtīts, lai jums palīdzētu, lai sargātu jūs. Un tad eņģelis viņam stāstā, klausies, ar to ieriku ir tā. Vajag izdarīt to, to, to un to. Dari, labi. Izdarīja, ieriku ieņēma. Un daudzi arī citi ļoti interesanti tādi fragmenti ir, kur ir atgādināts klausies, ko tev saka eņģelis. Mēs varam sadzirdēt eņģeli, kur, protams, kad esam Dieva žēlastības stāvoklī, kad attistam sevi to apdomības tikumu, lai mēs zinātu, kā rīkoties, lai mēs ietu vienkārši pestīšanas ceļa. Šajā vēstulē ebrejiem, ko pieminēju gandrīz pašā sākumā, ir teikts, ka viņi ir mums doti, lai mums palīdzētu iet mūsu pestīšanas ceļa, sasniegt pestīšanu. Vienkārši ir palīgi. Katram cilvēkam ir tāds palīgs.
Bet mēs, tā klausoties to viņu misiju un tiksim, to attiecību veidu, to pašu jau var teikt arī par Dievu svēto garu, ko mēs nesam savā sirdī katrs. Un tad jautājums, ja es nesu sevī pašu Dievu, tad, nu, prieš kā man īstenībā vēl runāt tādi eņģeli, es varu runāt ar svēto garu?
Tāpēc, ka ticība rodas no dzirdēšanas, no klausīšanas. Par to stāst arī svētie rakstī. Svētā gara darbība ir saistīta ar žēlastību vairāk, kura mūsos darbojas, kas mūs pārveidoja, mēs esam gatavi to visu saņemt. Bet tā kā mēs esam būtnes, kuras var mācīties, no tad mēs mācāmies no cilvēkiem, no eņģeļiem, no svētiem rakstiem. No svētie raksti ir Dieva vārds, kurus rakstīja cilvēki, kas bija iedvesmoti, uzrakstīja to, ko uzrakstīja, un cenšamies to arī saprast, ka savā veidā vēsturi no Dieva, bet tomēr caur cilvēkiem, caur viņu izpratni. Un mēs taču varam lasīt un daudzas vietas nesaprast. Daniela grāmata ir brīnišķīgs, laikam Daniela, brīnišķīgs stāsts par diviem eņģeļiem. Man viņš ļoti patika, kur, tā ir vispār ļoti nopietnā teoloģiskā problēma, par kuru Akvinas Toms kādreiz pieminēja, ka gadsimtiem ilgi mulla šo problēmu un nevar atrisināt. Viens eņģeļis sarunājas ar Danielu un saka, klausies, man tur bija jācīnās ar vienu persijas eņģeļi, 20 dienas viņu noturēju. Pēc tam atnāca man miķeļis palīdzēt. No tagad es atnācu pie tevis parunāt ar tevi bišķiņ, bet tulīt man jāatgriežas, bet faktiski, no tik un tā bez miķeļā es netikšu galā. Viņš ir vienīgais, kas var palīdzēt šajā cīņā. A pēc tam nāks vēl cits eņģeļis, un mēs cīnīsimies. Tautam arī ir eņģeļi. Latviešu tauta iduši vien arī kāds, nezinu kāds. Tad Dievs zina. Un šis eņģelis. Cilvēkiem varbūt arī ne tikai viens eņģelis. Baznīcas tradīcija saka, ka katram no mums no dzimšanas brīža, ne no ieņemšanas, bet dzimšanas brīža ir sargeņģelis, bet dažreiz ar amatu, sakara ar kādu amatu, atbildību par cilvēkiem, ir vēl kāds ekstra, lai varētu paveikt šo funkciju? Tev droši vien arī vēl kāds ir, varbūt vairāk.
Droši vien ir austiņām.
Kas tas ir? Katrā ziņā, no skaidrs ir, ka, piemēram, bīskapam ir papildus ekstra, lai varētu veikt bīskapa amatā tieši tas funkcijas visas, jā. Cenšamies ieklausīties, cenšamies veidot arī savas attiecības, nu, ir lūkšanas ar arhangeļiem, piemēram, Latvijā mums arī laikam, es atceros, ka bērnībā mūs mācīja lūkšanas ar arhangeļiem, es līdz mūsdienam, es varu viņu jebkura brīdi pateikt, jo bija tik dzīļi iemācītā, atkārtotā, nu, ka vienkārši tu ej kopā ar savus arhangeļi, centies ieklausīties viņa balsī. Un runā, eņģeļis runā.
Jā, tātad eņģeļi runā, un viņi runā arī ar mums. Es domāju, ir laiks dziesmē, esam pamatīgi aizraujušies runāt par eņģeļiem. Cerams, ka arī atradīsim laiku runāt ar viņiem. Tāpēc tagad klausīsimies nākamo dziesmu, brāļi, priecājieties kungā, un pēc tās tad arī vēl paturpināsim šo katehēzi.
Brāļi, priecājieties kungā, brāļi, priecājieties kungā, jo viņa žēlastība ir liela un uzticība mūžīgā. Aleluja, 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 aleluja. Priecājieties kungā, māsas, priecājieties kungā, jo viņa žēlastība ir liela un uzticība mūžīgā. Aleluja, 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 aleluja. Teicit kungu visas tautas, teicit kungu visas tautas, jo viņa žēlastība ir liela un uzticība mūžīgā. Aleluja, 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 aleluja.
Ja tu klausies Radio Marija Latvija, ar tevi ēterās mēs priesteris Pēteris un kopā ar mani arī tēvs Oskars un pie pults Ines, kas mums palīdz visiem iziet ēterā un būt dzirdamiem. 9:40 minūtes piekdienā 29. septembrī un, protams, ka šī katehēze šajā dienā ir veltīta ērciņģelim Mihailam. Un mums arī dziesmas laikā zvanīja kāda no klausītājām un prasīja, ja cilvēks ir nokristīts par Mihailu, vai viņš ir kaut kā stiprāks, gudrāks, viņam ir kāda drošāka aizmugura nekā citiem.
Es domāju, ka nu, nevar tā teikt, tāpēc, ka nu, mums ir dažādi vārdi. Tas, kādi mēs esam, ir atkarīgs no ļoti daudziem faktoriem, gan tādiem tīri bioloģiskiem. Audzināšanas lietā ir izglītība, dotības, teiksim, dabiskas dotības. Tas viss ietekmē uz to, kādi mēs esam, un, protams, ticība. Nekas mums... Šeit vajag sargāties no tādas sava veida maģiskas domāšanas, ka tev ir tāds vārdiņš, tad tu jau esi pasargāts no kaut kā, ja? Vai tev ir tāds aizbildiņš, no tad tu jau vispār būsi svēts un tā tālāk. Nē, viss ir atkarīgs no tā, kas notiek mūsu sirdīs, no mūsu ticības. Cik lielā mērā mēs atceramies tieši šo, nu, kaut vai vārdu Miķēļis, Mihailis. Tas nozīmē, kurš kā Dievs. Vai atceramies, ka esam Dieva radīti? Vai atceramies par Dievu? Vienkārši par Dievu. Šajā ziņā var pateikt, Mihaēls var palīdzēt man atcerēties, bet nezinu, vai ir cilvēki, kuri visu laiku domā par to, cik skaists man ir vārds un kam viņš mani aicina. Varbūt.
Tad diezgan narcistiski tādi.
No,
Kaut gan vārdam Pēters arī nav nevainas, es teikšu.
Protams.
Jā, mēs to arī iepriekš pieminēja, ka tad ir ne tikai šie erceņģeļi, par kuriem mēs lasam svētajos rakstos, bet tad ir sargeņģelis katram no mums, un tā viņa misija tad ir mums palīdzēties mūsu ikdienas gaitās, un kā varbūt mēs varam sadarboties ikdienā ar to savu sargeņģeli?
No pirmkārt lūgt. No latviešu valoda man šķiet, ka ir lūkšanu gramatiņa, tad lūkšana sargeņģeļim var pamēģināt atrast un vienkārši lūgties. Tā ir tā, ka arī sava veida mums ir aicinājums sadarboties ar savu kristības aizbildņi, tāpēc, ka no šis vārds arī kaut ko nozīmē. Parasti ir saistīts ar kādu svēto. No Latvijā visādi mums ir ar tiem vārdiem, bet no principā, ja nav pirmais kristīgais, tā otrais ir kristīgais, cenšamies lūgt gan svēto aizbildniecību, gan erceņģeļu vai eņģeļu aizbildniecību. Viņi ir spēcīgāki. Interesanti, ka austrumu tradīcijā, piemēram, erceņģeļis Miķeļis ir saukts par serafu vadoni. Serafi ir visaugstākā. Visaugstākā ranga, teiksim, ja runājam par eņģeļu koriem. Un viņi nav sūtīti, lai mums kalpotu, viņi ir pie Dieva tikai. Mēs vairāk Miķeļi saprotam, ka to, kas ir atbildīgs par cīņu par mums, cīņu par baznīcu, cīņu par to, lai mēs nepagurtu mūsu ceļā. Baznīcas lūkšanas vispār ir tādas, ka lūdzam eņģeļus, lai viņi mums palīdzētu sasniegt debesis. Vienkārši palīdzētu.
Tur arī pieminējušos eņģeļu korus, tad kāda tur ir tā kārtība? Ir tā serafi, tu minēji, ka ir visaugstākā tāda...
Faktiski ir... Teiksim tā, kas svētais tā sistēma. Bet vispār ir pieņemts tā. Augstākie ir serafi, jo viņi mīl. Tad ķerubi, jo viņi zin. Tad troni, jo uz viņiem sēž Dievs. Pēc tam ir četri kori, kuri ir pieminēti vēstulē kolosiešiem vai vēstulē efeziešiem, par kuriem nav skaidrības, kurš kā atrodas, tāpēc, ka nosaukumi ir ļoti līdzīgi. Tad ir erceņģeļi un viszemākie eņģeļi. Tāda sistēma ir pieņemta. A par to, kas ir tur pa vidu, to teikšu tā. Ļoti interesants nosaukums Mihaēlim ir slavu baznīcas valoda. Viņu sauc arhistrategos, strateks. Viņš ir tas, kurš apdomā visu. Kā cīnīties? Mūsdienas valodā, tas divaini varbūt skanes, viņš būtu saukts par brigādes ģenerāli. Strateks, tas, kurš patiešām ļoti labi zina, kā pārvarēt pretiņi. Un, lai cīnītos ar kritušiem eņģeļiem, nevajag serafus. Pietiek erceņģeļi. Tas ir arī divaini. Pietiek erceņģeļi, tāpēc, ka kritušiem eņģeļiem mēs varbūt domājam, ka viņiem ir spēks. Nē, patiesībā nav. Ja lasam atklāsmes grāmatu. Latviešu valodā to nevar redzēt. To var redzēt tikai, kad secinam. Abi neņemšu fragmentu. Katra ziņā tur ir, no, tāpēc, ka tulkojumi atšķirās. Ir fragments no 12. Nodaļas, man šķiet, kas sacēlās Miķeļis un viņa karaspēks, lai cīnītos, un sacēlās Velns ar saviem, lai cīnītos. Un latviski tur ir dažādi tagad formulējumi, viņš netika gala, nevarē, kad tika pārvarēts. Grieķu teksts ļoti skaisti saka. Velnam nebija spēka. Vienkārši nebija spēka, lai cīnītos. Miķeļis viņu vienkārši uzvarēja. tas ir saistīts arī ar filozofiju, ar teoloģiju, bet nu, labi, tik dziļi to mēs mēģināsim neiet. Katra ziņa velns, tas nenozīmē, ka viņš ir galīgi bezspēcīgs. Velns var kardināt un kardinā. Tāpēc ir tik būtiski ieklausīties eņģeļa balsi. Tik būtiski lūgt viņam to gaismu, tāpēc, ka eņģeļis mūs uzrunā cauru prātā apgaismošanu. Tieši prātā apgaismošana. Viņi arī savā starpā tas arunājas.
Jā, tad mēs šodien runājam par eņģeļiem un arī uzzinājām to viņu nu, hierarhiju, kādā viņi pastāv. Un es saprotu, ka Erceņģēlis Mihails ir mazliet tāds ārpus hierarhijas stāvošs, ņemot vērā to, ka viņš ir šis augstākais stratēģis.
No ārpus varbūt nē, viņam ir sava vieta. Nē, tur vajag skatīties drusku citādāk. Cita vieta, kur tu esi pēc hierarhijas, tas saucamās. Mm-hmm. Hierarhija nosaukums ir svētā kārtībā. Kur tu esi sava hierarhija, tā ir viena lieta. Kāds tev ir uzdevums, mm-hmm. tā ir cita lieta. Jo Dievam lasam svētus rakstus. Dievam tas, kas ir pazemīgs, kas ir kā mās bērns, varbūt tuvāk nekā zinātnieki, filozofi un tā tālāk. Teicu šodien, Mīķeļa īstais vārds ir pazemība. Tikums, kurš nav mīlēts.
Kurš tas mums atgādina vienmēr patiesību par sevi, kas mēs esam. Un
tieši tā.
Ko mēs varam vai nevaram. Un es domāju, ka arī ir vērtīgi atcerēties šo eņģeļu vārdu vispār kā tādu, ka tas ir sūtītais, būt par šo sūtni, un es domāju, ka mēs katrs arī varam būt eņģelis viens otram, ņemot vērā to, ka tas ietver sevi šo misiju, būt par šo Dievu sūtni, un arī mēs, kad misi beidzam, tad misis beigās, es jau arī esmu vairāk kārt teicis klausītājiem, ka tad latviešu valodā to mēs tā neuztveram, bet šis vārds mise, no viņa, nu, var teikt, ka ir veidojies no vārda misija, jo mums beigās sakīte misēst, ja tad jūs ejiet un jūs
esiet
tagad
sūtīti.
Esat satikuši Jēzu, pieņēmuši viņu, bet tad ejiet tagad pasaulē un nesiet viņu tālāk. Tas sanāk, ka mēs pēc katras misijas arī kļūstam par tādiem kā eņģeļiem.
No tāda pārnēstā nozīmē, jā, savā veidā, jā. Mēs esam vienkārši tie, kuri aicināti dot liecību, sludināt, bet būtībā skanēs negatīvi, nepazaudēt to, ko esam saņēmuši. Ļoti viegli ir pazaudēt. Pēc misijas var sevi pārbaudīt, kā es uzvedos, ko es daru, kā es domāju, vai es kļuvu labāks, vai mani nekas nav mainījies. Ja? Elementāra lieta. Eņģeļi ir tādi, kuri mums ir no Dieva pataisno sūtīti. Katram eņģeļim ir skaidri pateikts, kas viņam jādara. Katram eņģeļim ir jārūpējas par mums, katram individuāli. Un esam aicināti vienkārši atcerēties, ka mums jāieklausas. Jāieklausas eņģeļa balsi.
Jā, tad es domāju, ka ar šo mēs arī varam noslēgt šo katehēzi. Centīsimies, mācīsimies ieklausīties katrs sava sargeņģeļa balsī, ieklausīties tā eņģeļa balsī, kurš nes kādu atbildību par mums. Arī tad novēlam priecīgus svētkus visiem, īpaši jau Miķeļiem un Mihailiem. Un es tiek neatceros, kas vēl svin šajā dienā vārdu dienu, bet visiem, kas tātad nes šī Erceņģeļa Mihailas vārdu, tad lai jums visiem priecīgi šī diena. Un tad arī tev, klausītāji, lai izdevusies šī diena un lai arī izdodās draudzēties ar to savu sargeņģeli, izdodās draudzēties varbūt arī ar to eņģeli, kas ir dots īpaši tev saskaņā ar kādu amatu, ko tu ieņem, vai kādu misiju, kur tu esi aicināts pildīt. Cerams, ka mums ir arī savs radio eņģelis, kurš rūpējās par mums un sargā mūsu.